Азатлык радиосы сөйли. Бүген 16 апрель чаршамбы көн микрофон алдында аланны чыгарасы бүген безнең тапшыруда. Тукай бүлегенә нәмзәтләр белән канагать булмаучылар артканын арта. Сәнгать белгече Йылыз Исәмбәт Тукай бүлегенә тәкъдим ителгән Татарстан композиторлары музыкасы антологиясе исеменә җисеме бөтенләй туры килми торган җыентык дип белдерә. Аның белән әңгәмә тыңларбыз. Путин Балтик буеннан Казахстанга кадәр җәелгән урысларның барысында яклыячагын белдерде. Алар анда кайчан һәм ничек барып урнашкан соң? Болар барысы да азатлыкта соңгы хәбәрләрдән соң.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Көньяк Корея яр буенда баткан паромда 290 тирәсе кеше хәбәрсез югалган дип белдерелә. Көньяк Корея хакимиятләре 2 кешенең батып үлүен раслады. 164 кеше коткарылган. 477 кеше булган паром чаршамбы иртәсендә илнең көньяк-көнбатыш яр буенда батты. Җирле мәгълүмат чаралары хәбәр итүенчә, паромда күпчелеге бер мәктәпнең укучылары булган. Алар Шиджу травына юл алган. Коткару өчен 18 буралак һәм 34 кеме җәлеп итте. Әлегә каза сәбәбе хәбәр ителми. Паром төпкә утырган дигән хәбәрләр дә бар. Европа Шурасы парламент ассамблеясы пасы президенты Анна Брассер Русия агрессиясен гаепледе һәм үз вакытында Украинада президент сайлауның әһәмияткә ия икәнлеген белдерде. Deutsche Welle-га әңгәмәдә Брассер Русияның көнчыгыш Украинада вазгыятына тотырыксызландыруны дәвам итүен әйтте. Кораллы һәм махсус җиһазлы бер үк төрле киемдәге кешеләрне күргәч, аларның Украина хөкүмәтенә протест белдерүе өчен бергә җыелган гади кешеләр түгел икәнлегенә инанасың. Аларның алдан оештырылып махсус өйрәнү үткәнлеге күзгә күренеп тора. Русия бөтен төбәкне тотырыксызландыруны дәвам итә мөгаен, ди Брассер. Ул килеп туган вазгыятка тирән борчылганлыгын да әйтә. Кырымда булган хәл 2нче дөнья сугышыннан соң Европада беренче тапкыр кабатланды. Мин бу гамәлләрдән куркуга калдым, диде парламент ассамблеясы президенты. Татарстан президенты Рөстәм Миңнеханов Дәүләт Шурасына сайлау вакытында камералар куюны хупламады. Бу хакта КПРФ-ка биргән җавапта әйтелә. Президент фикеренчә, сайлау урыннарына веб-камералар кую кыйммәткә чыгачак. КПРФ алдан сайлауга камералар кую кирәклеген белдергән иде. Татарстан Дәүләт Шурасы рәисе Фәрит Мөхәммәтшин узган сессиядә сайлауда культуралы булуны арттырырга, ә каравыллап электереп алып, аннан хөкем итеп һәм телевидение белдерүне максат итмәскә дигән иде. Татарстан Үзәк сайлау комиссиясе рәисе камералар кую республикада сайлау чыгымнарыннан да кыйммәткә төшәчәк дип белдергән иде, дип яза Коммерсант. Татарстанда сайлауга 207 миллион сум тоту каралган. Казан Төркия һәм Кытайдан туристлар җәлеп итәргә җыена. Казан думасының тышкы элемтәләр һәм туристлык комитеты башлыгы Евгения Лодвигова сүзләренчә, Казан үзен туристлык үзәге буларак Русия белән беррәттән Кытай һәм Төркиядә дә тәкъдим итәргә җыена. Элек Казанга Германия һәм Британиядан килүчеләр күбрәк булса, хәзер Кытай икенче урынга күтәрелергә мөмкин. Әмма аның сүзләренчә, Кытай туристлары күбрәк совет чоры белән кызыксына, Казанда мондый урыннар аз һәм интернетта Кытай телендә дә мәгълүмәт җитәрлек түгел. Соңгы вакытта Кытайдан килүчеләр 25%-ка, Төркиядән килүчеләр 20%-ка арткан. Лодвигова Казанны дөньядагы бөтен татарларның башкаласы, милли һәм мәдәни үзәк буларак түгел, ә христиан дине юнәлешендәге хаҗ кылу урыны итеп кенә атый. Португалияның 10 мең кешелек Фатима шәһәре елына 6,5 миллион турист кабул итә. Ул Казан шикелле үк изге Мәрьям ана белән бәйле урыннар, ди Лодвигова. 17 апрельдә Курганда урта гасырлардагы көнбатыш Себердәге Төрки татар дәүләтләренең тарихи, икътисады һәм мәдәниятына багышланган конференция эшен башлый. Бу чарада Астана, Казан, Томски, Омски, Курган, Төмән, Чиләбе, Тубыл галимнәре катнашачак. Ике көнлек чара ахырында резолюциядә кабул ителәчәк. Чарада Әстерхан, Касим дәүләтчелекләренә, Урал тирәсендәге татарларга багышланган чыгышлар да булачак. Бу хакта конференция программына язылган. Русияның көрнекле жыршысы һәм актеры Алексей Воробьев Кушма штатларының Лос-Анджелес шәһәренә күченүен белдерде. Бу хакта ул интернетта язды. 2013 елның гыйнварында ул Лос-Анджелеста юл казасына юлыккан иде. 2013 елның 11 майында аның Русияга кайтып, «Девчонки» телесериалында катнаша башлауы да хәбәр ителде. Аю пышмагы шәбирләр, үз-үзләрен үтерүчеләр, лейтенант Кравцовның «Эшкене» һәм башка фильмнар аша тамаша шашыга таныш Воробьевның Лос-Анджелестагы үе тавыш яздыру студиясенә якын урнашкан. Воробьев җырчы актер булудан тыш БМОның спидка каршы изге ният вәкиле дә булып тора.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlik.org.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз, тапшыруыбызны дәвам итәбез. Тагын 10 көннән Тукай бүләге ияләре билгеле булачак. Сәнгать белгече Йылдыз Исәнбәт Тукай бүләгенә тәкъдим ителгән Татарстан композиторлары музыкасы антологиясе исеменә җисеме бөтенләй туры килми торган җыентык дип белдерә. Исәнбәт бүләгенә Фатих Сембгатуллинга бирүгә дә каршы. Тукай бүләге дәрәҗәсенең ныктышуын әйтә ул. Аның белән Наил Алан сөйләште.
Йылдыз ханым, инде 2013 елның Тукай бүләген дәгъвалаучылар исемлеге дә игълан ителде. Бу исемлек белән сез таныштыр дип уйлыйбыз. Тукай бүләгенә ия татарның күренекле улы Нәкый Сәнбәтнең кызы буларак сез исемлекне ничек бәяләдегез һәм нинди фикерләр әйтер идегез бу исемлеккә карата?
Тусынча исемлек турында артык фикер әйта алмыймын. Чөнки анда бит мин якыннан таныш булмаган өлкәдәге кешеләр дә бар. Ә менә музыка өлкәсендәге кандидатлар турында әйтә алам.
Музыка өлкәсендәге андагы нәмзәтләр арасында инде безнең билгеле булганча Рафаэль Ильясов бар. Ул Олы юлның тузаны, Тәфтиләү, Сандугач, Уйыл, Кәмәр, Урман, Галиябану, Хәмдия һәм башка татар башкорт җырларын оста башкаручы буларак тәкъдим ителә. Аннан соң инде бар Александр Сладковский. Ул Татарстан дәүләт симфоник оркестрының җитәкчесе, Татарстан Республикасы композиторларының антологиясе өчен тәкъдим ителә һәм шулай ук Фәнвали Әхмәтов бар, татар халкының музыкаль мәдәниятына зур өлеш керткән һәм борынгы җәүһәрләрне башкарганы, пропагандалаганы өчен.
Бу өч кеше арасында әлбәттә аларны чакыштыру бик авыр. Ләкин иң лайыклысы Рафаэль Ильясов. Дөресрәге иң лайыклысы түгел, лайыклы. Калган ике кандидатлар турында сөйләп тору да артык дип менә мин шулай саныйм. Чөнки Вәли Әхмәтов үз өлкәсендә билгеле кеше булса да, ул ничектер бер шундый үзешчән сәнгатьтән артык күтәрелмәгән кеше. Сладковский дигән дирижерның тәкъдим ителгән әсәре имеш. Ул бөтенләй юк нәрсә. Чөнки алар антология дип атаган әйбер татар музыкасының антологиясе түгел. Ул турыдан-туры менә күзгә карап алдау. Берәр елдан артык ул әйберне бертуктаусыз мактау бара. Беркем дә аузын ашып бер сүз әйтми каршы. Туктагыз әле, нәрсә эшлисез дип. Ул мактауда профессионал музыкантлар катышмый, Аллага шөкер. Ансы музыка белгечләренең дә берен мәртәбәдә аны антология дип телгә алып мактаганнары юк. Ә менә бүтән халык бу дөньяда булмаган нәрсәне, юк нәрсәне бар дип булмаган әйбергә исем тагып, исем генә куеп шундый антология дип, фактически ул бернинди антология түгел, бу мәсьәлә турында сөйләшеп торуда лайыкмы, лайык түгелме артыграк булыр дип уйлыйм.
Сез аны антология дип санамыйсыз. Бу антология таләпләренә туры килмиме? Яисә башкару осталыгы җитеп бетмиме? Кайсы яктан менә антология?
Әлеге башкаруына кермичә, чөнки ул аерым зур мәсьәлә, аның сайланган әсәрләр буенча бу антология түгел. Чөнки татар музыкасының дебит ул. Димәк, бөтен музыка истә тотыла. Татар музыкасының антологиясын беренчедән 3 сәгатьлек дискларга язып бетереп булмый. Икенчедән татар музыкасы бик күп кырлы. Кая монда антология булса, нәрсә монда? Опералар бармы, балетлар бармы, музыкаль драмалар бармы? Монда берәр нинди инструменталь әсәрләр бармы? Саны башлы татар музыкасының төрләре, алар бит бөтенесе юк.
Бу очракта әзгенә бүлдерәм, Йолдыз ханым, сезне ул Татарстан Республикасы композиторлары антологиясе дип атае, теге татар музыкасы антологиясе түгел.
Татарстан антология музыки композиторов Республики Татарстан.
Әйе.
Ну, музыка ул бит күп кырлы нәрсә, ә инде музыки композиторов Республики Татарстан дигән сүзе дә ялган, чөнки монда урыс музыкасы юк. Ул татар музыкасын димичә шулай әйтә икән, ул димәк күздә татар музыкасы, урыс музыкасы, бүтән музыкалар бар дигән бер ишара ясый. Ә урыс музыкасы монда күрсәтелмәгән бит. Монда бар өч урыс фамилиясе: Лупов, Миргородский, Анисимова. Ләкин аларның музыкалары, әсәрләре урыс музыкасына бернинди дә бәйләнеше юк. Ике әсәр язылган татар музыка темаларына, халык темаларына, яки Салих Сайдашев темасына, икенчесе чуваш темаларына. Ә кайда монда урыс музыкасы? Бу әсәрләр урыс әсәре дә түгел, татар әсәре дә түгел, әлә ничек уртасында гына тора торган. Шуңа күрә шулай киң исемләп, зурлап исемләп. Имеш монда төрле халыкларның, төрле композиторларның әсәрләре бар дигән нәрсә дә дөрес түгел. Бу антология дигән сүз дә дөрес түгел.
Сез шушы сәнгать белгече буларак, мәдәниятка якын кеше булга буларак, гомумән монда комиссия моны кабул итеп хилафлык җибәргән дип дигән фикердә каласыз инде.
Әйе, мин моны списокка кертеп, бик зур хата ясаганнар дип саныйм.
Азатлык радиосы белән элемтәдә булган вакытта, сөйләшкән вакытта, шулай ук Тукай бүләге иясе, шагыйрь язучы Аркаил Зәйдулла, гомумән, Тукай бүләге комиссиясенә әдәбиятка, сәнгатькә, мәдәниятка битараф, ягъни белми торган кешеләр утыра дип бәяләгән иде.
Бу бик дөрес бәяләгән, чөнки мин дә хәзер бу мәсьәлә белән шөгыльләнәм. 15 әгъзадан бу комитетта катышлы ике кеше бар. Ике режиссер. Тарик Бекчантаев белән Славутский, Александр Славутский. Монда бер музыкант юк. Монда бер артист юк. Монда тулган төрле чиновниклар, госслужащийлар. Алардан тыш утырган 5 рәис.
Иҗат берлеге рәисе.
Иҗат рәисләре 5 кеше. Алар бит чиновник дәрәҗәсендә йөри торганнар. Алар ирекле түгел, алар фикерләрен әйтә алмыйлар. Шуңа күрә монда кем фикер әйтсен? Монда татарча китапны укый алырлык 1-2 кеше бар. 15 кешедән. Алар ничек татар язучысының әсәренә бәя бирә ала? Мөмкин түгел.
Сез ничек карыйсыз? Гомумән, китапны тәкъдим иткән вакытта Тукай бүләгенә ул халык яратып, йыгылып китеп укылган әсәр булырга тиешме? Яисә инде ниндә булса глобальрак берәр теманы алып, шушы, ну, тар юнәлештәге берәр китап, китапта Тукай бүләгенә ия булырга тиешме?
Монда минем ничек уйлауның бер мәгънәсе дә юк, чөнки Тукай премиялары буенча булган положениеда анда әйтелгән нинди әсәр булырга тиеш: халык арасында киң таралган һәм танылган дип куелган анда.
Менә чөнки ни өчен бу сорауны бирәм. Аркаил Зәйдулла Фатих Сибагатуллинның гомумән әсәрләрен Тукай бүләгенә нәмзәт итеп алу кирәкмәс иде дигән фикер белдергән иде.
Ну, бик дөрес әйткән, чөнки Тукай премиясе бирелергә тиеш әдәби һәм сәнгать әсәрләр язу өчен һәм аларны башкару өчен. Хәзер Тукай премиясе әле нәрсә өчен бирелә башлады? Бу бит әдәби әсәр түгел, Сибгатуллинда. Ул бәлки дөньяда иң бөек әсәрдер, мин аны белмим. Бу бит роман түгел. Бу бит пьеса түгел, бу бит поэма түгел, бу әдәби әсәр түгел. Ничек аны премияга тәкъдим итеп һәм списокка кертергә ярасын? Менә бу Сладковский кебек аларны икесен алар списокка кертмәгән. Ә менә Илиалованың мәкаләсе бар, мәкаләсе түгел. Президент Миннехановка ачык хат, ул анда премия созвездию дип ризасызлык белдерә бу исемлеккә созвездие дигән бер фестиваль хәрәкәтенә, аның җитәкчеләренә, оештыручыларына һәм педагогларына премия сорый. Әм бу бит премия педагогларга бирелми, организаторларга бирелми, ул бирәмнә бирелә конкретный эш күрсәтелергә тиеш. Менә мондый әсәр, яки менә мондый спектакль, я менә мондый конкрет программа. Монда Сибгатуллинның 6 китабы күрсәтелгән минемчә, я. Алтысы да, бәлки алар арасында, алар нәрсә бөтенесе бер дәрәҗәдә, бөтенесе Тукай премиясына лайыклы әсәрме? Алай бит булмый. Ничектер сайлый белергә кирәк әсәрләр арасында. Аннары, анда жанр буенча Сибгатуллин әсәрләре Тукай премиясына куелуына дөрес түгел. Аны бүтән премияга куйсыннар. Премиялар беткән мине бездә. Куйсыннар аларны Татарстанның фән һәм техника өлкәсендәге премияларга. Чөнки бу күбрәк историк әсәрләр, историк хезмәтләр. Әсәр түгел, историк хезмәт, әдәби түгел. Тел белән, сүз белән язылган әсәрне яки теләсә нинди тел белән язылган әйберне әдәбият дип әйтеп булмый бит. Сибгатуллин әсәрләре минем фикеремчә әдәбият өлкәсенә кермиләр.
Тәкъдим ителгән рәссамнарны барладыгызмы, карадыгызмы, алар белән канәгатьме?
Мин ул өлкәгә тыгыла алмыймын.
Соңгы елларда фикер белдерүчеләр бар, Тукай бүләгенең елдан-ел дәрәҗәсе кими бара, әмма бирелә торган акча елдан-ел арта бара дип фикер белдерүчеләр дә бар. Сез ничек карыйсыз бу фикергә?
Акча арттыругам.
Юк, дәрәҗәсе төшүгә.
Дәрәҗәсе төшеп бетте инде. Мин 2 ел элек бик зур мәкалә язган идем бу уңай белән. 11-нче елны ул «Звезда побольше» дигән газетта чыкты, ярты тарайды аның зурлыгы, Тукай премиясының дәрәҗәсе төшү турында. Аның дәрәҗәсен төшүендә ул премияның комиссиясе генә гаепле түгел. Дөресен генә әйткәндә, бездә Тукай премиясе бирерлек әсәрләр бетте. Безнең сәнгать бетте. Язучылар үле бетәсә менә өлкән буын, яңалары юк. Композиторлар шулай ук, башкаручылар шулай ук. Бездә бер җырчы юк. 30-40 илле яшь чамасында олырак кына кешеләр. Менә музыкага әдәбият өлкәсендә мин бернинди дә алга барыш кына түгел, күрәм үлеп баруын бу әйберләрнең. Ә монда елдан-ел кешеләрне аздырып аларга премия бирәләр. Адам көлкесе. Первое время чумы высларайт мышли.
Бу дәүләтнең акыллы сәясәте булмаудамы моның нәрсә сәбәп моңарга?
Бу хәзерге заман тормышы шундый. Хөкүмәттә генә гаеп димәс идем. Әлбәттә, алар теләсәләр безнең Татарстанда милли әдәбият һәм сәнгатькә булса да бераз игътибар булыр иде. Алар, между прочим, кайбер нәрсәгә акчаны бер дә җәлләми. Табалар һәм бирәләр, ләкин кирәкле нәрсәгә түгел. Мин уйлыйм, бу стәнрәк килә һәм әдәбият сәнгатьнең бөтен илдә торышыннан.
Аерым бер төбәктә генә, Татарстанда гына яисә Башкортстанда гына Мәскәү сәясәтеннән тайпылып, милли әдәбиятны, милли сәнгатьне саклап калу һәм аны үстерү елдан-ел кыенлаша дигән фикер әйтәсегез килә инде.
Мин әйтәм, менә язарга стимул юк кешеләрдә. Әйтик, композитор нигә музыка әсәрен язсын, аңа бер кем аңа түләми. Элек алалар иде аның әсәрен. Аның яшәрлек акчасы була иде. Хәзер ул берничек тә үз әсәрен бик хөкүмәт кешеләренең бик зур дусы булмаса, куйдыра да алмый, башкарттыра да алмый, оркестр башкармый татар композиторларның әсәрләрен. Еш буын нишләсен? Өстән әлән инде безнең менә экономика өлкәсендәге законнар һәм башкалар алар кешеләрне эш эшләмичә әлән инде уйлап чыгарылган законнар буенча яшәргә буйсындыралар. Менә совет заманында тоже бертуктаусыз алдау иде. Булмаган отчетларны язалар иде кешеләр. Хәзердә шул булмаган эшне кәгазьдә күрсәтеп, ниндидер грантлар алып, яшиләр, бик булдыклы кешеләр, гомумән ул бөтен илдә, ул бит әдәбият белән сәнгатьтә генә түгел. Ул әйтик, укытуда, ул мәктәпләрдә, ул вузларда, ул сәнгат һәм әдәбият кешеләрен әзерләүдә, татар филологиясе ни хәлгә калды хәзер бездә. Филология факультетлары ябылып бара, киләчәктә кешеләрне укытмыйлар. Киләчәге юк менә бу. Өмет юк киләчәктә кешеләрнең. Яшьләр әлбәттә бу өлкәдә эшләргә теләми, хәзерге заман яшьләре.
Бәлки Тукай бүләген туктатып торырғадыр менә тиешле дәрәҗәле шундый лайык нәмзәтләр булмагач, бәлки килеп чыгар алга таба.
Аны бәлки 2 елга бергә калдырырга кирәк.
Һәм бер кешегә бәлки.
Бер кешегә яки кешегә бер туктаусыз менә мин хәзер булай дип уйлыйм. Менә хәзер алар Сибгатуллинга премия бирер өчен һәм халыкның авызын куплар өчен алар хәзер берәр 4-5 премия тоттыралар кешеләргә бәя төшереп. Менә бу куелган икән Тукай премиясе 2 премия була дип. Алар 2 премиядан арттырга тиеш түгел. Ә бәлки бер премияга да гына калдырырга булсанны. Тукай премиясына лайыклы әсәрләр менә бездә бар һәм без аларга бирмәдек дигән әсәрләр юк бит. Инде менә Зайдуллин әйткән Айдар Хәлим белән Байрам би иҗатын искә алмасаң. Юк нәрсәгә үлгән, үлеп беткән сәнгатькә премия биреп, үз-үзебезне юатабыз имеш. Йә, кешеләрнең күңелен күрәбез. Алар уйлый менә, шулай алдап Тукай премиясе алып, медален тагып, аларны бөтен кеше, бөтен ил зур кешегә санап йөри дип. Алардан җирәнәләр ул кешеләрдә.
Наил аланы тыңладык. Әлеге язманы тулырак итеп безнең интернет сәхифәбездә дә укый аласыз. Адресыбыз azatlik.org.
Азатлык радиосы.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Соңгы атналарда Русия хөкүмәте Путин доктринасы дип аталырга лаек бер программа кабул итте. Аның нигезендә Мәскәү үзен дөньяда яшәгән барлык урысларның яклаучысы итеп игълан итте. Соңгы берничә гасырда Русия империясы һәм Советлар берлегендә булган тарихи вакыйгалар нәтиҗәсендә миллионнарча урыс кешесе һәм үзләрен урысча сөйләшүче дип атаучы башка милләт вәкилләре хәзерге Русиядән читтә яши. Нестор буе һәм Көнчыгыш Украинада яшәгәннәре Путиннан яклау сорады. Донецкида Русия яклы кешеләр барып алган хөкүмәт бинасына Русия безне кыллыктан сакла дигән язу иленде. Русия Кырымны аннексияләве һәм Украинаның көньяк-көнчыгышындагы гамәлләре белән үзенең сәяси позициясын ачык итеп белдерде. Александр Дугин исемле рус милли идеологы бу төбәкне империя чарындагы тесле яңа Русия дип атарга чакырды. Яңа Русия, Новороссия, Русиянең дә берничә көньяк төбәген Ростов, Ставрополь һәм Краснодарны үз эченә ала. Бу җирләр Русиягә 18-нче һәм 19-нче гасыр башында Кырым ханлыгы һәм Госпанлы империясе белән сугышлар нәтиҗәсендә кушыла. Әби патша заманында бу җирләр урыс дворяннарына бүләк ителә, андагы җирле халык аларга крепостной хәлендә хезмәт ите. Бер яктан патша гаиләсе бу якларда Европадан да байларны килеп урнашырга чакыра, чын барлыкта исә төрле милләт вәкилләренең туган ягы булган бу җирләрне урыслаштыру максаты куела. Бүгін күнде яңа Русия жерлерінде 5 миллионнан артық орыс кішісі яши. Қырымда олар 1944 жылғы қырымтатар депортациясынан соң көпшілігін тәшкіл етеді. Қазіргіне қырымтатарларының саны депортацияға қадар болған санға яқынлаша. Новороссия шегіндегі Молдованың Нестер бұйы түбегінде кемінде 150 мін кіші Русия паспортына ие. Бұл түбек Русияға 1790 жылда қошылған. Оның башқаласы Тирасполға генерал Александр Суворов негіз салған. Ол елларда түбекке Русияның башқа түбеклерінен де крепостны крестьяннар кетірілген. Октябрь инқылабынан соң Нестер бойы Молдова Совет Социалистик Республикасына кіртілген. 1944 жылда берге совет ғасқарлары кіріп, мінгілеген кішіні беректі ол жерінде ешөвші халлы крестьяннарына нациялар білен қызметтештігі тудаға епле Сібір хам Орта Азияға қуған. Береде Кыньяк операциясы есімі білен белгілі ең зор депортация 1949 жылының 7 июліне қоршы түнде болған. Советлар бірлігі тарқалғаш, Молдова бейсізлік иғлан етті. Қойбір милләтшілер русларын, украинларын, хамға гауызларын елден шығарып жүйәрге шақырды. 1990 жылды Нестер бойы Молдовадан бейсізлік иғлан етті. Екі ел дәуам еткен суғыш тынышлық келішу білен тамамланды, әмек еріңкілік бүгінгінде сақлана. Қырымның аннексияланғаннан соң Нестер бойы түбегі де Русияға қосылу тілегін білдірді. Балтық бойындағы үш республикада барлығы 1 миллионнан артық орыс яши. Әлік бұл жерлер Русия империясына қабылған, әмі бұл елерде яшаушы орысларының барсы да дейерлік береге совет шарындағына келіп орнашқан. Литва, Латвия хам Эстония советлар бірлігіне 1939 жылда қабыл етілген Молотов-Риббентроп келішуі нәтижесінде кіртілген. 1941 жылда бұл үш республикада этник шестартулар башланған. Сталин әмірі білен 200 мін эстон, латыш хам литвалы депортацияленген түбекні орыслаштыру саясаты алып барылғаны. Бүгін күнде ең көп орыслар Латвияда 27% һәм Эстонияда 24% яши. Литвада алар 5% гына тәшкил итә. Үзәк Азиядан элекке 5 совет республикасында иң күп урыслар Казахстанда, алар илнең төньягында яши 3,5 миллион. Казахстан җирләрендә урыслар 16-нчы гасырда яши башлаган. Астана, Алматы кебек зур шәһәрләр Русияның шик буен ныгытмалары буларак тизелгән. Иң күп урыслар шулай ук татарлар да Казахстанга 19-нчы гасыр ахыры 20-нчы гасыр башында килеп урнашкан. Русия империясы бай уңыш китерген бу жерлерге көбірек орысны жіберу саясатын алып барған. 1917 жылда береде орыслар енді 30%-ны тәшкіл еткен болған. Екінші дүния соғышы вақытында Русияның өзек үлішінен қоза далаларына ірі жетіштіру шеркетлері көшірілген. Шираттағы зор дұлқын советлар бірлігі шырында шерем жерлерін өзілдәштіру үшін жіберілген болған. 1960-70 жылдарда Қазақстанның жерасты байлықтары болуға шықланғаш, оларын өзілдәштіруге һәм ішкертіруге тағын бір дұлқын Русия белгішілер жіберілген. Яңа буын мигрантлардан тыш ерақ шетелерді Русиядан ұзған ғасырларда саяси сәбәбләр белән кеткәннәрнең балалары һәм аныклары да яши. 1917 елгы октябрь инкылабыннан соң Европа илләренә һәм АКШ-ка Русиядан күп кеше китә. 1980 еллар азагында яһуд иммиграциясы дулкынына ияреп урысча сөйләшүләрнең тагын бер өлеше Русиядан Израиль һәм АКШ-ка китеп урнаша. Әлеге язманы тулырақ итеп безнең интернет сәхифәбездә дә оқи аласыз. Адресыбыз ozodlik.org. Шуның белән Азатлык радиосының бүгенге тапшыруы тәмам, хөрмәтле тыңлаучылар. Аны ландыш харасы әзерләде һәм алып барды. Киләсе очрашуларга кадәр исән сау калыгыз.